Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə millət vəkili Aynur Cəmal qızı və Zirqra qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğludur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Söhbəti keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Ötən il Neft Akademiyasına silahlı basqınla bağlı günahlandırılanlardan üçü məhkəmədə çəkiliş olmadan ifadə verməkdən imtina elədi. İranın Daxili İşlər Naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar Azərbaycana gəldi. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində ölkə prezidentinin əmisi, deputat Cəlal Əliyev Yeni Müsavat qəzetinin redaktor müavini Azər Ayxana və bu nəşrin əməkdaşı Qoşqar Bakılıya qarşı iddiasını geri götürdü. Dünya Mətbuat Azadlığı Komitəsi Prezident İlham Əliyevə müraciət edərək Enola Fətullayevin dərhal azadlığa buraxılmasını istədi. Metronun 28 May stansiyası qarşısındakı yeraltı ticarət mərkəzində köşkləri əllərindən alınan bir qrup sahibkar Nəqliyyat Nazirliyi qarşısında aksiya keçirdi. Kürün daşması nəticəsində bir sıra sahil rayonlarında su evləri, həyətləri basdı. Enola Fətullayev haqqında sənədli film çəkmək istəyən norveçli jurnalist Erling Borgenin Bakı aeroportunda kamerasının yaddaş kartı silindi.
Bu həftə bütün dünyada mətbuat azadlığı günü qeyd edildi və mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə də elə bu tarixi gündən istifadə edərək Azərbaycan mətbuatının bugünkü vəziyyətindən bəhs edək. Deməli, Azərbaycanda hələ də bir jurnalist və iki bloqçu həbsdədir və 2007-ci ildə Azərbaycanın dövlət başçısı Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının hazırladığı siyahıda mətbuatın qənimi siyasına daxil edilmişdi və hələ də o siyahıdan çıxarılmayıb. Baxmayaraq ki, o vaxt Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərin sayı daha çox idi. Mən istəyirəm əvvəlcə sizə belə bir ümumilikdə sual verim. Necə hesab edirsiniz? Azərbaycan mətbuatının bugünkü vəziyyətini necə dəyərləndirmək, necə adlandırmaq olar? Aynur xanım, əvvəlcə sizi eşitək sonra Azər bəy də fikrini bildirər.
Bilirsiniz, bir mənalı fikir söyləmək çox çətindir. Çünki bizdə ən müxtəlif rəngli, ən müxtəlif mövqeyli mətbuat var, media var. Ona görə də mən açığı konkret bir söz deməyə çətinlik çəkirəm. Təbii ki, müstəqilləri də var. Eyni zamanda ayrı-ayrı siyasi təşkilatların ruporuna çevrilmiş mətbuat orqanları da var ki, onlardan müstəqillik gözləməyin özü absurddur. Çünki iqtisadi baxımdan həmin o təşkilatlardan asılı olduqlarına görə onlardan hər halda cəmiyyət hansısa bir müstəqilliyi, sərbəstliyi də gözləyə bilməz. Bütövlükdə mətbuatın vəziyyəti təbii ki, qənaət bəxş deyil. Çoxlu sayda problemlər var. O problemlərdən biri də mətbuat sahəsində çalışan insanların mənim keçmiş həmkarlarımın hələ də ən problemli belə deyək sosial qrup, sosial zümrə olmalarıdır ki, baxmayaraq ki, ölkədə ən müxtəlif sahələrdə inkişaf var, amma bu inkişafdan hər halda bizim bu jurnalistlər adlandırdığımız qrupun payına heç nə düşmür. 40-50 yaşına qədər belə deyək də kirayələrdə yaşayan və çox əziyyət içində yaşayan və bu səbəbdən də ailə qurmayan jurnalistlər var Azərbaycanda və mən buna çox təəssüflənirəm və eyni zamanda reklam bazarının hələ də yetərincə müstəqil olmaması və reklamçıların da bir çox hallarda bu siyasi yanaşmalarla hərəkət eləməsi və bir sıra mətbuat orqanlarına belə deyək reklam verməyə cəsarət etməmələri kimi problemlər var. Amma bütövlükdə götürəndə açığı mən fikirləşirəm ki, ortada belə deyək inkişafa doğru aparan və mətbuatın inkişafına belə deyək də xidmət göstərən qərarlar da var ki, mən bunu yüksək qiymətləndirirəm. Məsələn, kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi şurasının yaradılması faktını çox yüksək qiymətləndirirəm və eyni zamanda həmin şura vasitəsilə eyni zamanda həm də müxalif mətbuat orqanlarının layihələrinə dəstək verilməsi təbii ki, təqdirə layiq haldı. Amma təbii ki, bu elə bir prosesdir ki, heç zaman biz əldə etdiklərimizlə qane olacaq təbii ki, bir səviyyəni qəbul eləyə bilmərik və bu inkişafda olan bir proses olduğu kimi hər gün bizim belə deyək də iddialarımız daha da artır və biz olduğundan daha yaxşısını istəyirik.
Aydın, Azər bəy, sizi işləyir.
Valla bütün Azərbaycan cəmiyyətində olan o ağır problemlər əlbəttə ki, Azərbaycan mətbuatında da var. Aynur xanımın o fikirlərini mən də dəstəkləyirəm və tam bölüşürəm ki, azad reklam bazarının olmaması mətbuatın inkişafının qarşısını alır. Ancaq bunun da yəqin ki, bəlli səbəbləri var. Azərbaycanda mən dəfələrlə demişəm ki, Azərbaycan mətbuatının həddən ziyadə siyasiləşməsi Azərbaycan mətbuatını inkişafdan saxlayır. Bu gün faktiki olaraq Azərbaycanda Azərbaycanda müstəqil media yoxdur və böyük əksəriyyəti mətbuatın yazılı və elektron medianın böyük əksəriyyəti hakimiyyətin tam nəzarətindədir, yəni total bir nəzarət var. Çox az bir qism mətbuat isə daha çox müxalifətin ruporuna çevrilibdir.
Azər bəy, hətta belə bir fikirlər var ki, nəinki müstəqil mətbuat, yəni yoxdur. Hətta müxalif qəzetlərin olmasına belə artıq bir çoxlarında şübhə yaranıb. Həqiqi müxalif fikir belə səslənmir, belə dəyərləndirmə də var.
Əlbəttə mən toxunacağam o məsələyə, indi fikrimi yekunlaşdırım. Yəni tutaq ki, bu gün Səs qəzetində İlham Əliyevi tənqid etmək nə qədər absurd və mifik görünürsə, tutaq ki, Azadlıq qəzetində də Əli Kərimini tənqid etmək bir o qədər mifik görünür. Bu Azərbaycan siyasətçilərinin düşərgəsindən asılı olmayaraq Azərbaycan mətbuatına və azad sözə verdikləri qiymətdir.
Hətta belə fikirlər var ki, müxalif qəzetlərin özündə belə bəzən hakimiyyətin hansısa qollarını və ya birinci şəxsi tənqid etmək artıq çətinləşir.
Bilirsiniz, əgər biz konkret baxsaq, bu gün Azərbaycan mətbuat sahəsində artıq hakimiyyətin nəzarətinə keçməyən media demək olar ki, qalmayıbdır. Uzun illərdir əlbəttə ki, avtoritar rejim möhkəmlənməkdədir və o üst növbədə əsas görüntü yaradan mətbuatı sıradan çıxartmalı idi və buna da nail olubdur. Bu işdə əlbəttə ki, biz müxtəlif günahkarlar axtarmaq istərdik. Mən ona görə özüm jurnalistlərin təqsirindən başlamaq istədim. Və ümumilikdə götürəndə əlbəttə ki, mətbuata kim maliyyə ayırırsa, bu onun da sözünü deməyə məhkumdur.
Dediniz ki, kim yəni mətbuata vəsaitə ayırırsa, mətbuat da həmin o qüvvəni müdafiə etmək məcburiyyətindədir. Yəni belə çıxır ki, müxalif qəzetlərə də pul bəzən hakimiyyət düşərgəsindən gəlir.
Bilirsiniz, Azərbaycanda uzun illərdir müxalifət mətbuatı ümumiyyətlə yox idi. Hakimiyyətin müxtəlif qollarına xidmət edən və hakimiyyət daxili çəkişmələrdə hansısa bir tərəfin ruporunu oynayan mətbu orqanlar var idi və ümumi atmosferada bunlar bir müxalifət mətbuatı kimi görünürdülər. Avtoritar rejimlərdə ümumiyyətlə müstəqil mətbuatdan yaxud müxalifət mətbuatından danışma olmur. Söhbət bu gün hətta siz dediyiniz də artıq sıradan çıxıbdı. Bəlkə də hansısa bir məmurun tənqidi, həmin o tənqid fonunun yaranması, imitasiyanın nəzərdə olunması mətbuatın hansısa bir formada inkişafına gətirib çıxara bilərdi. Ancaq bir gün əslində o da aradan qalxıbdı. Siz götürün telekanalları. Daşı müxalifət hansısa bir tədbir keçirir, yaxud müxalifət düşüncəli insanlar hansısa bir tədbir keçirir. Bunu şərh etməyə ehtiyac yoxdur. Daşı müxalifət liderlərini tutaq ki, çıxartmağa ehtiyac yoxdur. Ora hamımız bilirik Azərbaycanda hansı sərh rejimdir. Sadəcə olaraq onunla bağlı məlumatın verilməsi belə qadağandır. Azərbaycanda yəni müxalifətin, müxalifət düşüncəli insanların unudulması istiqamətində cəhdlər gedir və bu dırnaqarası çox uğurla həyata keçirilir. Daş ki, 98-ci ilə qədər daha çox siz dediyiniz tendensiya baş verirdisə, hansısa hakimiyyət daxili qrupların arasındakı çəkişmələrdən mətbuat ayrı-ayrı tərəfləri tutaraq tərəf kimi çıxış edirdisə, artıq ona da ehtiyac qalmayıbdır və ümumilikdə Azərbaycan cəmiyyəti susdurulduğuna görə bugün mətbuatın da səsi çıxmır. Özü də söhbət tək Azərbaycanın taşı səhnəsində özünün kifayət qədər çəkici nüfuzu olan media orqanlarından da getmir. 21-ci əsrdə yeni texnologiyalar çıxıb tutaq ki, internet çox misilsiz xidmətlər göstərə bilər. Hətta bugün bloqerlərə qarşı da həmin addımlar atılır. Bugün tutaq ki, biz demokratik dünya heç cürə sübut edə bilmərik ki, Azərbaycan redaktorları narkomandı, Azərbaycan jurnalistləri narkomandı və buna görə həbs olunurlar. Azərbaycan jurnalistləri hamısı xuliqandı, buna görə həbs olunurlar. Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, burada da istedad kasadlığı var. Hətta təqibləri də bir qədər istedadlı həyata keçirmək daha yaxşı olardı.
Anur xanım, sizin bu fikirlər ətrafında nəsə əlavə fikriniz var, yoxsa mən bir məsələni soruşmaq istəyirdim?
Sadəcə mən bir şey əlavə eləmək istəyirəm ki, hörmətli Azər müəllim deyir, müxalif mətbuat yoxdur, amma mən bunun əksinə düşünürəm. Mən elə gəlir ki, Azərbaycanda siyasi müxalifət yoxdur və onun yerində müxalif mətbuat var. Hansı ki, o şeyləri siyasi müxalifət etməlidir, o aksiyaları, o addımları. Çox təəssüf ki, siyasi müxalifət həmin o müxalif mətbuatın arxasında gizlənərək, demək olar ki, sözlərini də o müxalifət qəzetlərində çalışan jurnalistlərin qələmi ilə, sözləri ilə deyirlər, fikirlərini onların belə deyək də qələmi ilə, imzası ilə çatdırırlar. Və mən hərdən fikirləşirəm ki, günün birində bir hadisə baş versə və tutaq ölkədə bir həftə, 10 gün qəzetlər nəşr olunmasa, ümumiyyətlə necə hiss eləmək olar ki, Azərbaycanda müxalifət var yoxsa yox?
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkər. Studiyamızın qonaqları isə millət vəkili Aynur Cəmalqızı və Zərqala qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğludur. Ümumiyyətlə, jurnalist dairələrində həmişə belə bir fikir olub ki, jurnalist üçün Naxçıvanda dərk işləmək çətindir. Gedib əhali ilə söhbət eləmək, hansısa dərk ki, fotolar çəkmək, kadrlar çəkmək, sonradan onu Bakıya gətirmək bir problemdir. Ancaq son vaxtlar belə fikirlər səslənir ki, artıq o problem təkcə Naxçıvanda yox, son vaxtlar Bakının özündə də yaşanmaqdadır. Və mən bu həftəyə aid bir məsələnin üzərində dayanmaq istəyirəm. Norveçli jurnalist Erling Borgen bu həftə Azərbaycanda çəkilişlər apardı. O, Enola Fətullayev haqqında sənədli film çəkmək niyyətində idi və məlum olur ki, o Norveçə qayıdarkən Bakı hava limanında o saxlanılıb və bildirilib ki, onun çantası çəkilməlidir və sonra o çanta səhvən bagaja gedib və ona bildiriblər ki, sən yükünü Norveçdə alarsan və orada isə məlum olub ki, kamerasının yaddaş kartı silinib, yəni onun burada çəkdikləri silinib və o artıq bu faktla bağlı Xarici İşlər Nazirliyinə polisiyaya müraciət etmək niyyətindədir. Hərçənd onun bildirməsinə görə film çəkiləcək, çünki o Bakını tərk etməmiş, kadrların surətini başqa vasitə ilə ölkədən çıxarıbmış. Ümumiyyətlə bu faktla münasibətiniz necədir? Aynur xanım, əvvəlcə sizin işdən sonra Azərbaycan.
Açığı bu məsələnin təfərrüatı ilə tanış deyiləm. Ona görə konkret nəsə deməyə çətinlik çəkirəm. Amma bütövlükdə əgər belə bir fakt olubsa, təbii ki, xoşa gələn bir fakt deyil. Necə ki, hətta o yaddaş kartının silinməsi belə deyək də o məqsədi qarşısına ala bilməyib, önləyə bilməyib. Sadəcə olaraq birisiz bunlar nədən irəli gəlir? Çox təəssüf ki, bəzi məmurlar əksər vaxt öz belə deyək xidmətlərini və yaxud da sədaqətlərini daha qabarıq göstərmək üçün, ifadə eləmək üçün və bu cür hərəkətlərə yol verirlər və bu da sonda Azərbaycan dövlətinin imicinə, Azərbaycan hakimiyyətinin imicinə zərbələr vurur. Bu baxımdan da təbii ki, mən bunu təqdir edirəm.
Belə hallara daha çox məmur öz başınalığının təsiri kimi olur.
Bəli, mən elə gəlir ki, bu daha çox həmin o sahədə çalışan məmurların öz xidmətlərini daha belə aşırı səviyyədə göstərmək üçün özlərini daha canyanan göstərmək istəklərindən ortaya çıxıbdı. Mən burada başqa bir səbəb görmürəm.
Naxçıvan Azərbaycanın bir siyasi laboratoriyasıdır. Yəni Azərbaycanda rejimin möhkəmləndirilməsi üçün hansı addımlar atılmalıdır? Zəbil növbədə Naxçıvanda həyata keçirilir. Bu fikirlərlə razıyam ki, bu gün Azərbaycan başdan ayağa Naxçıvanlaşır və rejim daha sərt olur. Norveçli jurnalistin o başına gələnlər açığı məni təəccübləndirmədi. Çünki Azərbaycanda belə işlər çox tez-tez təkrar olunur. Sadəcə olaraq mənim qorxudan oldu ki, bəlkə dediyimiz o istedad görünür bu dəfə çatışıbdır. Daha istedadlı yolla zərərsizləşdirmək istəyiblər. Gələcəkdə həmin xarici jurnalistin də cibindən geroin çıxa bilərdi və onun narkotika daşıyıcı kimi həbs ola bilərdi. O döyülə bilərdi. Mən güman eləmirəm ki, bu ancaq məmur öz başınalığıdır.
Belə şey ola bilər.
Təbii ki, elə şeylər ola. Biz əgər baxsaq Latin Amerikası ölkələrinin tarixinə, Azərbaycan keçdikdə Latin Amerikalarını çox xatırladır. Biz həmin hadisələrin bizdə də təkrar oluna biləcəyini təxmin edə bilərik. Mən güman eləmirəm ki, hörmətli Aynur xanım dedi bu ancaq məmur öz başınalığıdır. Əlbəttə ki, bir çox hallarda məmur öz başınalığı ilk növbədə dövlət başçısına çox mənfi təsir göstərir. Ancaq bu avtoritar bir rejimin xüsusiyyətidir. Həmin o məmurlara karşblanş verilibdi. O insan hüquqlarının
nə verilibdi?
Karşblanş verilib, qeyri-məhdud bir səlahiyyət verilibdi onlara və onlar insan hüquqlarının pozulmasında, mətbuatın susdurulmasında hər cür addımlar atırlar. Yəni mən güman eləmirəm ki, bloqerlərin həbsi dövlət başçısının nəzarətindən kənar həyata keçirilə bilərdi. Mən güman eləmirəm ki, taşı Enola Fətullayev məsələsi ki, bəllidir Avropa məhkəməsi hansı qərarı çıxaracaq və onu həbsxanada saxlamaq üçün narkotika əməliyyatı həyata keçirilir və buna ən azı Avropa çox böyük belə yanaşırsa, bu Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin nəzarətindən kənarda həyata keçirilir. Ümumi bir komanda var və bu komanda dırnaq arası çox çevik işləyir. Bu komanda mətbuatın susdurulmasında, müxalif fikrin susdurulmasında çox çevikdir və Azərbaycan, hörmətli Aynur xanımın fikirlə razıyam, bəli, bugün Azərbaycanda müxalifət yoxdur. Çox təəssüf ki, acınacaqlı oldu. Güclü ölkədə mütləq müxalifət olmalı idi, demokratik ölkədə mütləq müxalifət olmalı idi. Güclü hakimiyyət varsa orada mütləq güclü müxalifət olmalı idi. Təəssüf ki, rejim bütün resurslarından istifadə edərək müxalifəti darmadağın edib, tamamilə yoxa çıxarıb və müxalifət liderlərinin siyasi uzaq görən olmaması, bir-birilə qarşı kompromat savaşına keçirilməsi də hakimiyyətə kömək edib bu işdə. Və indi az çox həmin o fonu yaradan mətbuatdır və bu gün həmin o mətbuatın üzərinə hücum keçir. Və bunun nəticəsidir ki, siz də bəyət ediniz. 2005-ci ildən artıq dövlət başçısı
hakimiyyətdədir.
Bəli, artıq uzun illərdir də. Uzun illərdir ki, dövlət başçısı mətbuatın qənimi kimi hallandırılır. Bütün demokratik dünyanı təmsil edən strukturlar Azərbaycanda söz azadlığının tamamilə aradan qaldırılması təhlükəsindən danışır. Və hamı tələb edir ki, jurnalistləri buraxın. Və bu odur ki, jurnalistlər həbsdən azad olunmadı və bu ancaq ona görə həyata keçirilməməlidir ki, bunu Avropa bizdən tələb edir. Sadəcə olaraq jurnalist həbsdən azad olmalıdır.
Aynur xanım, yeri gəlmişən Azərbay qeyd elədi. Bu həftə həbsdə olan jurnalist İnullah Fətullayevin məhkəməsi də, yəni bilirsiniz ki, cəza seçdiyi müəssisədə narkotik maddə saxlamaqda ittiham edilir. Yəni bu məhkəmə ilə bağlı sizin fikriniz nədən ibarət? Ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? İnullah Fətullayev azadlığa buraxılmalıdırmı? Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı da olub və həm də sonda sizdən nə soruşmaq istəyirəm? İstəyirəm həm də ümumiləşdirib də məsələn bu tərəfi ilə bağlı da fikrinizi bildirəsiniz ki, mətbuatın güclü olması üçün, həqiqi müstəqil olması üçün konkret hansı addımlara ehtiyac var?
Bilirsiniz, əvvəla İnullah Fətullayevin azadlığa buraxılıb buraxılmaması məsələsinə Azərbaycandakı müvafiq məhkəmə qərar verməlidir və ondan sonra biz konkret nəsə deyə bilərik. Amma bütövlükdə mən onun əleyhinəyəm ki, insanlara məhz tutaq jurnalist olduğuna görə hansı güzəştlər tətbiq olunsun. Yəni dünyanın heç bir ölkəsinin qanunvericiliyində jurnalistlər üçün xüsusi bir belə deyək də üstünlüklər nəzərdə tutulmuyor. Yəni insan əgər cinayət törədirsə və məhkəmə də bunu sübut eləyirsə, fərqi yoxdur o hansı peşənin daşıyıcısıdır. Amma bütövlükdə götürəndə mən bir məsələ ilə qəti razılaşmaq istəmirəm ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə bu məmur aparatına nəzər saldıqda bəlkə də yeganə dözümlü insandır, yeganə bu jurnalist yanaşmalarına, mətbuatda haqqında gedən yazılara, mövqeylərə ən tolerant yanaşması ilə seçilən insan ölkənin birinci şəxsidir, prezidentidir ki, bugünə kimi o heç bir jurnalisti nə məhkəməyə verməyibdir, nə də ümumiyyətlə hansısa bir mətbuat orqanı ilə belə deyək də məhkəmə müstəvisində çəkişməyibdir. Amma təbii ki, Azərbaycanda ayrı-ayrı məmurlar var ki, onlar çox təəssüf ki, əksər vaxtda mətbuatla öz problemlərini məhkəmə müstəvisində həll etməyə cəhd göstərirlər və bir çox hallarda da jurnalistlər həbs olunur. Təbii ki, mən arzu eləyərdim ki, belə olmasın və bütün jurnalistlər azadlığa buraxılsın. Çünki jurnalistin yeri məhz qəzet səhifələridir, mətbuatdır. Təbii ki, bu da ondan irəli gəlir ki, mən bayaq da dediyim kimi, siyasi müxalifət öz belə deyək də fəaliyyətsizliyindən ortadadır və onun görməli olduğu işləri, onun funksiyalarını müxalif mətbuat öz üzərinə götürdüyünə görə ortada belə bir situasiya yaranıbdır.
Hansı addımlara ehtiyac var?
Birinci növbədə təbii ki, mətbuat, media sözün əsl mənasında müstəqil olmalıdır. Ayrı-ayrı siyasi təşkilatlardan, iqtisadi belə deyək də asıllıqdan azad olmalıdır. O halda mən elə gəlir ki, çox fərqli bir situasiyanı biz müşahidə edə bilərik Azərbaycan mətbuatında.
Azad rəqabət
olmalıdır. Şübhəsiz azad rəqabət olmalıdır və azad reklam bazarı formalaşdırılmalıdır və bundan sonra təbii ki, Azərbaycanda mətbuatın durumu daha da yaxşılaşa bilər.
Azərbaycan keçəndə sizin fikrinizi eşidək.
Bilirsiniz, mərhum Heydər Əliyevin dövründə baxmayaraq ki, mətbuatın çox ciddi problemləri var idi. Heydər Əliyev həmişə mətbuata açıq idi. Mətbuatla danışıqlardan qaçmırdı, yeri gələndə məsləhətləşmələr aparırdı və mətbuatla daha çevik işləyirdi. Çox təəssüf olsun ki, İlham Əliyev prezident seçildikdən sonra ümumiyyətlə onun mətbuatla heç bir demək olar ki, ilişkilər olmadı. Və bir günə qədər Elmar Hüseynovun qətlinin açılmaması da hakimiyyətlə bağlı çox ciddi şübhələrin və şayələrin əlmasına rəvac verir. Bu nə qədər həqiqətə uyğundur deyə bilmərəm, hər halda belə bir şübhələr cəmiyyətdə ictimaiyyət arasında mövcuddur. Güman edirəm ki, bugün Azərbaycanda hansısa bir azad mətbuatı formalaşdırmaq və sırf mətbuatın gələcəyinə xidmət edəcək media orqanları yaratmağın vaxtı çatıb. Lakin bu nə qədər realdır? Əgər ölkədə reklam bazarı yoxdursa, ölkədə azad iqtisadiyyat yoxdursa, ölkədə tutaq ki, azad sahibkarlar yoxdursa, ölkədə azad biznesmenlər yoxdurlar və bunlar müstəqil bir mətbuata, maliyyə dəstək verə bilməyəcəklərsə, həmin mətbuatın yaradılmasını güman etmək də çox çətin olardı. Bəlkə istər istəməz 21-ci əsrdir və biz orta əsrlər dövrünə qayıda bilmərik. 21-ci əsr mətbuatın inkişafına biz kömək eləməliyik. Məsəl üçün, Eynullah Fətullayev bir gün əgər Avropa məhkəməsi tələb edirsə buraxın, biz bunu özümüz, bizim müstəqil olmayan məhkəmələrimiz eləməliyik. Bunun üçün də əlbəttə ki, çox işləmək lazımdır. İlk növbədə müstəqil məhkəmə sisteminin də qurulması lazımdır.
Öz vətən belə çıxır ki, ölkədə bütünlükdə böyük dəyişikliklər ehtiyacı.
Ölkə demokratikləşməlidir. Ölkədə avtoritar rejim demokratik rejimlə əvəz olunmalıdır. Əgər ölkədə çox ciddi islahatlar getməyəcəksə, bu gün hakimiyyətə kimin gəlməyindən asılı olmayaraq həmin o avtoritar rejim hökm sürəcək və bu gec-gecə daha qorxunç bir sistemə diktaturiyaya çevriləcək. Bu gün tutaq ki, hakimiyyətdə kimin olmasından asılı olmayaraq artıq diktatura meylləri hiss olunur. Bəs bugünkü müxalifət sabah hakimiyyətə gəlsə də həmin tendensiya qalacaq. Güman edirəm ki, nə qədər gecikdir, Azərbaycanda çox ciddi demokratik islahatlar getməlidir. Azərbaycanda ədalətli və demokratik parlament seçkisi keçirilməlidir. Azərbaycanda çox ciddi konstitusiya islahatları keçirilməlidir. Azərbaycanda məhkəmələrin icra strukturunun 56-sı, qapaz 6-sı missiyasını əlindən alıb onlara müstəqillik vermək lazımdır. Nə qədər ki Azərbaycanda bu rejim mümkündür, jurnalistlər hələ çox həbsdə olacaq, xarici jurnalistlərin hələ çox video görüntüləri silinəcək və hələ biz çox jurnalistləri siyasi məhbus kimi Avropa Şurasına və başqa strukturlar adlarını göndərəcək.
Aynur xanım, yaşında fikriniz varsa.
Bir siz Azər müəllim danışır və məndə elə təsəvvür yaranır ki, biz tamam başqa bir ölkə haqqında danışırıq. Elə bil ki, biz gözümüzə qara bir eynəyi taxmışıq və o eynəkdən seyr eləyirik bu ölkəni. Bu sizin dediyiniz problemləri çox təəssüf ki, mən görmürəm və bütövlükdə götürəndə bilirsiniz, bütün problemlər ondan qaynaqlanır ki, mən bayaq da dediyim kimi mətbuatın vəzifəsi tutaq belə deyək də obyektiv şəkildə xəbərçiliklə və marifçiliklə məşğul olmaqdırsa, bu tamam keçib arxa plana və müxalif mətbuat faktiki bu günlərin hakimiyyət davası aparır, siyasi mübarizə aparır. Bax, nə vaxt ki siyasi müxalifət öz işini görməyə başlayacaq və mətbuatın da vəzifəsi sadəcə xəbərçilik və belə deyək də marifçilikdən ibarət olacaqsa, onda təbii ki Azərbaycanda tamam fərqli bir situasiya olacaq və o zaman belə deyək də o gedən islahatların da daha obyektiv şəkildə işıqlandırılmasının biz şahid olacağıq. Amma nə qədər ki belə düşərgələrə bölünmüşük, belə qütbləşmişik, iqtidar müxalifəti qəbul eləmək istəmir, müxalifət iqtidarı qəbul eləmək istəmir və elə bir halda təbii ki hansısa bir inkişafdan danışmağa dəyməz və o zaman o islahatların da mahiyyəti belə deyək də öz əhəmiyyətini itirir.
Bu da çox qısa bir xəbərdir.
Mən də sevimli həmkarım Aynur xanımın o fikri ilə razıyam. Biz deyəsən doğrudan da ayrı-ayrı ölkələr barədə fikir yürüdürük. Mən hər halda Azərbaycan barədə danışmaq istəyirəm. Bilirsiniz, bir dəfə elə Babək müəllimin müsahibədə mən demişdim ki, Azərbaycan jurnalistləri minalanmış sahəyə buraxılıblar və bir-bir partiyə sıradan çıxırlar.
Azər müəllim, çox üzr istəyirəm. Dünyanın istənilən ölkəsində reportyorun, jurnalistin əlindən diktafonunu da alırlar, kamerasını da alırlar, sındırırlar da, yəni Əfqanistanda da, İraqda da, Rusiyada da, digər hətta
demokratik ölkələrdə
Amerikanın
olmadan
özündə də belə faktlar olur. Amma
demokratik ölkələrdə olmur.
Demokratik
ölkələrdə olanda onun cəzası da olur.
Məsələn, Amerikada, məsələn, Amerika hakimiyyətinin İraqda uduzacağı ilə bağlı yazı yazan jurnalisti də işdən qovublar. Amma bunu heç kəs şirdib təqdim eləmir.
Onlar hamısı qanun çərçivəsində ilə qanun qəbul olunmuşdu. Qanun çərçivəsində həyata keçirilir və mən onu pis deyirəm, o çox pis idi və İraqdakı əməliyyatlar barədə yazılmadı və bir çox Amerika ziyalıları və mətbuatı da ona qarşı çıxdı. Ancaq bunlar qanun çərçivəsində gedirdilər. Mən güman eləmirəm ki, demokratik ölkələrdə bu qədər redaktor və jurnalist həbsdədir. Mən də o fikirlə razıyam. Mən də demişəm ki, jurnalistlər minalanmış sahəyə buraxılır. Ancaq biz baxaq görək indi bir gün müxalifətin fəaliyyəti üçün hansı şərait yaradılıbdır. Və bir gün mən də razıyam ki, xəbərçilik olmalıdır.
Bəlkə müxalifətin potensialı tükənibdir.
Müxalifətin potensialı tükənibdir. Mən sizdən tam razıyam və bu potensialın tükənməsində də o cümlədən hakimiyyətin diktatura meylliyi durur. O cümlədən müxalifət liderlərinin həddindən artıq istedadsız
və savadsız olmaq.
Onların tək taktikası yox, strategiyasının özü səhvidir və artıq onlar tükənmişlər. Mən tükənmiş adamlar haqqında ümumiyyətlə danışmaq istəmirəm. Mən gələcəyimiz haqqında danışmaq istəyirəm. Bilirsiniz, demokratik inkişaf yolunun alternativi yoxdur. Biz bu yolla getməliyik. Bir gün tutaq ki, İlham Əliyev bu islahatlara getməsə, hesab onu məcbur edəcəklər getməyə. Şəxsən mənim üçün bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq təqdirdir ki, hansısa tutaq ki, bir beynəlxalq təşkilatın bəyanatında mən, yəni bu üzr istəyirəm rusca deyəcəm bu ifadəni, rusca oxumuşam. İlham Əliyevə xişnik pressi deyirlər. Bilirsiniz, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq mənim üçün təqdirdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Obamanı istənilən bir vətəndaş təqdir edə bilər. Ancaq bu artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Obamanı kimsə təqdir eləsə, adi bir orta statistik Amerikan vətəndaşının qüruruna toxunur. Mən istərdim ki, bizdə də o cəmiyyət olsun ki, bizim də qürurumuza toxunsun. Biz sadə o bəyanatlar.
Mənim bir vətəndaş olaraq şəxsən qüruruma toxunur bu.
Mənim də qüruruma toxunan odur ki, Azərbaycan jurnalistləri həbsdə yatır. Bir gün Eynulanın məhkəməsinin getməsi mənə elə gəlir ki, baxmayaraq ki, mən də ona hakimiyyətin bir proyekti hesab edirdim, sadəcə olaraq hakimiyyətin uğursuz bir proyekti idi. Sadəcə olaraq Azərbaycan jurnalistinin həbsdə yatması və məhkəməsi getməsi bu Azərbaycan mətbuatı üçün təhqirdir.
Mən sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Sağ
olun. İndi isə görək qarşıdakı yaxın günlərdə bizi əsasən nələr gözləyir.
Mayın 8-də MDB Dövlət Başçıları Şurasının qeyri-rəsmi samitində iştirak etmək üçün Prezident İlham Əliyevin Moskvaya gedəcəyi gözlənilir. Mayın 16-da Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğanın Azərbaycana gələcəyi gözlənilir. Gələn həftə həmçinin Azadlıq blokunun mitinqi də gözlənilir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları millət vəkili Aynur Cəmal qızı və Zirqla qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğlu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağ olun.